Jeg så et billede i nyhederne på et tidspunkt, og jeg vil lige vise jer det, som inspirerede mig til en prædiken i dag. Og som I måske kan se, så er det fra Nordkorea. Og anledningen var vist nok, at man holdt den her militærparade. Det gør man ofte. Men helt exceptionelt havde man den her gang ikke taget sine atomvåben med. Og det sagde jo rigtig meget om stemningen blandt verdens ledere, at man ikke følte trang til at vise atombomberne frem den her gang. Og så hørte jeg sidenhen, at den amerikanske præsident havde været på besøg hos den franske præsident, og de havde haft en fin militærparade ned ad Champs-Élysées. Og det skulle man så i hvert fald ikke stå tilbage for i Washington, så de også vil arrangere en. Og så handler det jo lidt om, hvem har de største kanoner, og hvem har flest soldater, og hvem har de fineste flag og sådan noget. Så det handler rigtig meget om, hvad det er, man vil vise frem. Og så kan vi sådan kigge på det og sige, hvad er det, vi måler på? Er det længden på de der kanoner? Eller er det, hvor mange kilo krudt, der er inde i bomberne? Eller er det, hvor mange soldater, man har med? Eller hvor avancerede de er? Og hvad siger det egentlig om et land og dets leder, at man vælger at holde sådan en militær parade? Så tænkte jeg ved mig selv, gad vidst, hvordan det ville se ud, hvis Gud holdt en militær parade. Og i dag skal vi læse fire eksempler fra Bibelen, hvor det lige præcis er det, han gør. Og så tror jeg, vi skal slukke for den der igen, for den distraherer på sådan en eller anden mærkelig måde. Vi skal læse fire historier, som hver især fortæller noget væsentligt om Gud, fordi de giver et svar på de spørgsmål, hvad er det, han vil vise? Hvad er det, man måler på og sammenligner på? Og hvad siger det om et land og dets leder? Den første historie skal vi læse fra 2. Mosebog, kapitel 33. Slå gerne op, hvis I har en bibel med, så kan I læse med, men jeg kommer til at læse teksten her for jer. Moses har lige ledt israelitterne ud af ørkenen. Eller måske er det i virkeligheden Gud, der har ledt israelitterne ud af ørkenen, men Moses gik forrest, og nu er de så kommet til Sinais bjerg. De er kommet gennem det røde hav, og det gik godt, og nu er de kommet til Sinais bjerg. Og Moses, han har sådan en helt særlig forhold til Gud. De snakker sammen. Der står, at Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. Det er jo i sig selv fantastisk. De har et venskab sammen. De diskuterer, de drøfter, de siger, hvad er egentlig smart at gøre? Og Moses har så nært et forhold til Gud, at han tør udfordre Gud og sige, ah Gud, er det nu klogt, det du har tænkt dig her? Moses har så nært et forhold til Gud, at han også har et ønske om at se Gud endnu mere. Og vi kan læse her fra vers 12 i kapitel 33. Moses sagde til Herren, se, du siger til mig, at jeg skal føre dette folk op, men du har ikke fortalt mig, hvem du vil sende med mig. Og dog har du selv sagt, jeg kender dig ved navn, og du har fundet noget for mine øjne. Hvis jeg virkelig har fundet noget for dine øjne, så må du kun gøre mig din vej og lade mig kende dig, så jeg kan bevare din velvilje. Så han går ind i sådan en dialog, ja, du har godt nok sagt det her, men så bliver du altså nødt til sådan, som det ene menneske taler med det andet. Husk på, siger han, at dette folk er jo dit folk. Gud svarede, jeg vil selv gå med dig og skaffe dig et sted at bo. Ja, sagde Moses, hvis ikke du selv går med, så skal du ikke føre os op herfra. Og hvordan kan man overhovedet vide, at jeg og dit folk har fundet noget for dine øjne, medmindre du går med os, og jeg og dit folk bliver begunstiget frem for alle andre folk på jorden. Og de diskuterer lidt, og så siger Moses i vers 18, lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod, hvem jeg vil, og forbarmer mig over, hvem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov til at se mit ansigt, for intet menneske kan se mit ansigt og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted. Stil dig her på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. med det forhold, Moses og Gud har, så er det faktisk ikke et arrogant ønske, Moses kommer med. For os ville det måske være at sige, Gud, vis os din herlighed. Men Moses har et forhold til Gud, hvor han kan tillade sig det, og hvor Gud ikke opfatter det som værende arrogant. Nej, Gud siger, jamen det vil jeg da gerne. Det er da helt rimeligt. Og så kan vi så læse videre, hvad det er, der sker. For nu kommer militærparaden. Kapitel 34, vers 4. Moses tilhuggede to stentavler som de forrige, og tidligt om morgenen gik han op på Sinais bjerg, sådan som Herren havde befalet ham, og han tog de to stentavler med sig. Herren steg ned i skyen og stillede sig hos ham, og Moses påkaldte Herrens navn. Og Herren gik forbi ham og råbte, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Straks kastede Moses sig til jorden og sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå med i blandt os, Herre. For nok er det et stivnakket folk, men du vil tilgive vores skyld og synd og beholde os som din ejendom. Så Gud går forbi her i al sin herlighed. Og jeg kan ikke lade være med at spekulere over, hvordan dæmon har set ud. Har det været engleoptog, trompetfanfare? Hvordan har dæmon egentlig været? Det har været så overstrømmende, at Moses i hvert fald ikke kunne se det hele, men måtte kigge væk for ikke at blive blændet. Men det, der egentlig fascinerer mig allermest, er, at Gud tilrettelægger jo selv det her optog. Og han kunne have råbt hvad som helst. Han kunne have råbt, Herren Israels Gud er mægtigere end Egypternes møguder, stærkere end alle kananæerne. Han smadrer dem og udsletter dem, sådan at hans folk kan få det land, han har lovet dem. Men det var ikke det, han gjorde, og det var ikke det, han sagde. Nej, hvad er det, han vil understrege, når han åbenbarer sig? Det er, at Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud. Han er barmhjertig, han er nådig, han er sen til vrede, han er rig på troskab og sandhed, han bevarer troskab, og han tilgiver skyld. Det er det billede, Gud ønsker, at Moses og folket skal stå tilbage med, når de har set ham. Så hvad er det, han vil vise med sin militærparade? Hvad er det, han måler på? Og hvad siger det om et land og dets leder? Jeg synes, det er fascinerende. Det viser mig en Gud, som jeg tænker, lidt ligesom Moses, ham har jeg også lyst til at lære bedre at kende. Så skal vi bladre videre til den næste militærparade. Og den finder vi i 1. Kongebog, kapitel 19. Og jeg kan læse nogle af versene her fra vers 3. Det handler om Elias. Han har lige været oppe og haft konfrontationen på Karmels bjerg. Alle Baals profeterne har for det første tabt vedmålet, for der gik ikke ild i deres offer, og efterfølgende blev de så slået ihjel. Det springer vi nogle gange over i børnefortællingen. Men det blev de altså. Og problemet var bare, at kong Akab og hans dronning, den onde Jezabel, var stadig ved magten, og nu bliver Elias bange. Så Elias blev bange, står der, og drog afsted for at redde livet. Da han var kommet til Beersheba i Juda, efterlod han sin tjener der, og selv vandrede han en dagsrejse ud i ørkenen og gik hen og satte sig under en gyvelbusk. Han bad om at måtte dø og sagde, det er nok, herre, tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end mine fædre. Så lagde han sig ned og faldt i søvn under gyvelbusken. Men en engel rørte ved ham og sagde, stå op og spis, og da han så sig om, var der et nybagt brød og en krukke med vand ved hans hoved. Han spiste og drak, og så lagde han sig igen. Men Herrens engel rørte ved ham for anden gang og sagde, stå op og spis, ellers bliver vejen der for lang. Så stod han op og spiste og drak, og styrket af måltidet gik han i 40 dage og 40 nætter, indtil han nåede frem til Guds bjerg Horeb. Der gik han ind i en hule og overnattede. Det er faktisk lidt samme baggrund, som vi havde i historien med Moses. Vi har en profet her, som har et usædvanligt nært forhold til Gud. De har arbejdet sammen, de har talt sammen, de har diskuteret sammen, hvad der skal ske. Og folket er besværligt, og profeten er kommet i tvivl og føler sig måske lidt modløs. Og en sjov detalje, jeg bruger ordet sjov, en pussy, en mærkværdig detalje, er, at det sandsynligvis er det samme sted, han ender, fordi Horebs bjerg er det samme som Sinais bjerg, og der var sådan en klippehule, og der gik han så ind, Elias. Muligvis, jeg ved det ikke, men det er en sjov tanke, muligvis den samme klippehule eller klippespalte, hvor Moses stod, da Herren passerede forbi. Men så sidder Elias inde i den der hule, og så lyder Herrens ord til ham, hvad vil du her, Elias? Han svarede, jeg brænder af nidkærhed for Herren hersker, og Gud for israelitterne har svigtet din pagt. Der lød det, gå ud og stil dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi. Og så kommer paraden her. Forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen og gik ud og stillede sig i hulens åbning. Da lød der en stemme, hvad vil du her, Elias? Så her er der buller og braven. Det er de store kanoner, der bliver kørt frem her. Med storm og med jordskælv og med ild. Den får simpelthen på alle tangenter. Alle de voldsomme effekter, som vi forventer af et rigtigt militær optog. Og pointen bliver så meget mere slående, for Gud var ikke i ilden og i jordskælvet og i stormen. Det står der direkte. Nej, så bliver der stille. Og der møder Gud ham. Igen må jeg sige, at jeg finder det fascinerende. Tænk sig en Gud, som møder også mig i det stille. Som kommer til mig forsigtigt, selvom jeg er stukket af og har gemt mig. Og siger, kom nu med tilbage. Vi har noget, vi skal sammen. Den tredje historie, vi skal læse, er fra det Nye Testamente. Det er fra Matthæus kapitel 21. Det er en historie, I har hørt før, ligesom de andre formentlig. Matthæus kapitel 21. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem, og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen, og skarerne, som gik foran ham, og de, som fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosianna i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og skarerne svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Så her har vi et kongeligt optog, men med et tydeligt twist af ironi, fordi kongelige optog plejer ikke at foregå til æselryg eller på æselryg. Og det plejer ikke at være de jævne folk, der står og hylder. Det plejer at være alle samfundets spidser, der står i forreste række og hylder kongen, der rider forbi. Lederne skiller ud her, men de jævne folk, de hylder ham. Det er jo ikke, fordi der er noget galt med æsler. Men æsler er bare ikke specielt majestætiske. Det er ydmygt. Det siger profeten også, sagt modigt, ridende på et æsel. Hvad fortæller det mig om Jesus? Hvad fortæller det mig om Gud? Det viser mig en Gud, som ikke er selvhævdende, som ikke har behov for at vise sin magt over for andre mennesker, eller som i hvert fald viser sin magt gennem ydmygheden. Lidt ligesom de seks pointer, der blev råbt op i optoget foran Moses. De seks udtryk for Guds kærlighed. Gud er barmhjertig, han er nådig, sen til vrede, rig på troskab og sandhed. Han bevarer sin troskab, og han tilgiver vores skyld. Han valgte jo selv formen. Altså, prøv at høre. På en eller anden mærkværdig vis, så vidste han, at der stod et æsel bundet inde i den landsby. Hvis han ville have reddet på en hest, så havde han fundet en hest. Men han valgte at ride på et æsel for at understrege sin pointe. Den sidste historie er måske en lille smule anderledes, og så alligevel ikke. Og den finder vi i Åbenbaringens bog, kapitel 5. Hvor Johannes ser et syn, noget der foregår op i himlen. Og jeg kan læse fra vers 11 til vers 14. Og jeg så, fortæller Johannes, jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen, og de levende væsener og de ældste, 10.000, 10.000'er og 1.000.000'er i tallet. De sagde med høj røst, lammet det slagtede er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og i havet med alt hvad de rummer, hørte jeg sige. Han der sidder på tronen og lammet, være pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsener sagde amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad. Johannes så og hørte. Det er egentlig lidt sjovt, han skriver. Og jeg så, jeg hørte røsten af mange stemmer. Så det er sådan en multisensorisk oplevelse her. Og når jeg læser det her, så hører jeg også noget ind i mit hoved. Så hører jeg slutsatsen fra Händels Messias. Kulminationen, fordi det er der, det stykke musik har hentet sin inspiration. Glem halleluja-koret, det er popmusik. Nej, den sidste sats, det her, det helt store kor bliver kørt frem, for her kulminerer det. Worthy is the lamb that was slain. Værdigt er lammet, det slagtede. Men igen er der bare en indbygget selvmodsigelse i den her historie. Fordi det er ikke kun ham, der sidder på tronen, og som man knap kunne se, fordi det skinnede så meget. Nej, det er et slagtet lam, der bliver tilbedt. Og så læser vi så i kapitel eller i vers 13, at det faktisk på en eller anden måde er den samme. Ham, der sidder på tronen og lammet, vær pris og ære og lov og magt. Men lammet er værdigt til at blive tilbedt, fordi det blev slagtet. Ikke til trods for, at det blev slagtet, men fordi det blev slagtet. Og deri er der en helt afgørende pointe. Fordi det viser en Gud, som er barmhjertig og nådig og miskundig osv. En Gud, der møder mig i stilheden. En Gud, der ydmyger sig selv. Og en Gud, der blev slagtet for at løskøbe mennesker. Og det, mine damer og herrer, er den ultimative magtdemonstration. Fordi han ikke bruger magt. Ikke til trods for, at han ikke bruger magt, men fordi han ikke bruger magt. Hvad siger det om et land og dets hersker? Hvad siger det om Gud som leder? Det siger alt. Og jeg har været fristet til at sige, ja, hvad siger det så om vores ledere i menigheden? Hvad siger det om vores politikere osv.? Det kunne man godt tænke nogle rigtig gode tanker om. Det vil jeg ikke gøre i dag. Jeg vil bare sige, at når jeg læser den her fremstilling af, hvordan Gud ønsker at vise sig for mennesker, så får jeg lyst til at tilbede Gud. Jeg får lyst til at tilhøre hans rige, fordi det er så markant anderledes end alt det elendige bagl, jeg ser i nyhederne. Jeg får lyst til at ligne Jesus, fordi han er det ultimative eksempel. Og hvis jeg så kigger på Jesus og opdager, at hans måde at være på ikke ligner min, så er det nok ikke ham, der er noget galt med. Lad os bede sammen. Gud, tak fordi du tilbyder os noget, som er så anderledes, så radikalt modsat af, det, som vi ser i verden omkring os. Tak, fordi du viser os, at magt ikke behøver at handle om frygt og vold og undertrykkelse, men at din magt kommer gennem din kærlighed og din ydmyghed og din selvopoffrelse. Gud, hjælp os til at forstå, hvad det betyder, og hjælp os til at ønske at ligne dig. Hjælp os til, når vi i vores liv skal udøve magt, uanset om det er små mængder magt eller store mængder magt, hvor du nu har placeret os i verden, og hvilke roller vi har fået over for andre mennesker. Så hjælp os, Jesus, til at ønske at ligne dig. Amen.